Saluton. Ni estas en Martinus Centro, Klint en Danio. Mi estas Ole Terkelsen, kai dum la Esperanta semaino inter la tria kai oka de augusto, dum il ok, mi faris en tute kvin prelegoin. La unua estas la vivo via spigulo, la dua estas Martinus kiel mond instruisto, la tria estas intelligenta designo, la quara estas la creema homo, kai la quina estas Jesuo en cosma lumo. Kai nun sequas la unua prelego, la vivo via speculo, bonvenon alla prelego. La titolo de la vespera prelego estas la vivo via spegulo. Kai la titolon mi prunte prenis de la sveda prelegisto Søren Grit. Morgau vespera lunde Søren Grit prelegos pri la rolo de la providenzo. Kai Søren estas psikologo, kai li verkis libron pri la kosmologio, lau psikologia vidpunkto, kai la titolo de tiu sveda libro estas la vivo via spegulo. Do fakte mi stelis la titolon, tia mi pensis ke estas bona titolo, kai espereble en la sekva jaro gi estos eldonita en la sveda lingvo, en la sveda Martinus Eldonaeo Versbild Forlag. Sed tamen Martinus ankaŭ skribas pri la spegulo. Jus antaŭ la prelego mi kontrolis, ke en la kvara volumo de Livets Bog, la Libro de la Vivo, en paragrafo dektu sesdektu. Martinus skribas, che la sorta legio estas specul principo. Cae la sorta legio, au la karma legio, el diras, che oni recoltu, kiel oni semas. Sed facte montrigas, che estas dangera tion diri. En la radio, hodiau, mi audis la novajoin. Kai temas pri la aktorino Sharon Tate. Si denaske parolas la anglan lingvon. Kai dum la printempo en Cannes, en franca urbo, estis filmfestivalo. Kai samtempe kun tiu festivalo okazis terura tertremo en Ĉinio. Kai miloj kai miloj de ĉinoj estis mortigita dum tiu tertremo, kai aliae eble centmiloi kai centmiloi de cinoi faridis senheime. Kai do Sharon Tate en angla lingvo en can eldiris, ke tio estas karmo. Estas la karmo de la cinoi, cia ili mem aliae homoi malbona traktas, kai pro tio ili havas tion sorton. Kai si ja pensis pri la perfortigo de la homo en Tibeto. Kai nun mil chinoi per la tra la jur kai legia sistemo kun advocato volas havi recompenso. Kai ili postulas ke si pagas recompenso. Je la sumo kvin miliardoj danaj kronoj. Tiu signifas unu miliardo, ne miliono, sed unu miliardo da dolaroj pro la sufero, ke ŝi kaŭzis al la kompatindaj viktimoj de la tertremo. Do oni vidas, ke estas danĝera paroli pri la sorta leĝo, kaj fakte similas, che estas quasau crimo paroli pri la sorta legio. Kai mi havas alian exemplon. Granda nazia sporto en Anglio estas ja piet pilko au fut balo. Kai la nazia trainisto en naudeknau havis la nomen des nun mi forgesis la nomen, så di revenas post Glenn Hoddle. Glenn Hoddle estis la nomo de la nazia trainisto de la angloi. Kai dum interviuo journalisto demandis al li pri la causo de handicapitae homoi. Li demandis kial homoi estas handicapitae. Kai Glenn Hoddle respondis ke li pensas ke estis pro karmo. Kai tiu fakte ankaŭ estis kvasaŭ krimo. Li tui perdis sian laboron, kai la tuta nazio malamis lin pro tiu senta eldiro. Do estas ja du exemploi, ke estas dandiera tion tiel paroli. Mem compreneble, oni devas havi comparton, senti kun la victimoi, kai eble povas esti, che tiae eldiroi estas iom sensentai, sen compartai. Se tamen estas interesse, che estas quasau crimo, diri che vi mem respondezas pri via propra situatio. Ofte, ciam oni educas infanoin, oni diras, se vi tiel cae tiel faras, do la consequenso estos tiel cae tiel, cae se vi tion au tion faras, do la consequenso estos tiel. Do ni cloporas eduki la infanoin en tia maniero, che ili lernas preni respondetson por propra situatio. Se tiu prescaone validas por plen cresculoi. En la pra tempo, kiam nur estis naturae homoi, ili havis instinctivaen religioin, kai ili havis diversaen opinioi pri Dio kai la mont ordo. Kai mem compreneble estas amicoi kai malamicoi. Estas agrablae aferoi kai estas malagrablae aferoi. Estas accidentoi kai estas bonae beatae aferoi. Kai do ili ancau havas ideoin pri la origino de tiae spertoi. Ili pensas che estas iu causo, kai ili pensas che la bona Dio estas la causo de tiui agrablae aferoi, kai ili pensas che la diablo estas la causo de la malagrablae. Do ili havas blank nigran mondbildon. Tiu signifas, ke ili pensas estas bonae espertoi kai malbonae, estas agrablae kai malagrablae. Du estas, tiel ke oni povas dividi la mondon en du partoi. Kai kiam oni havis accidenton, tiam oni tui diris, la estas pro la diablo. La diablo respondezas pri mia malfelicio. Kai dum multa jaroi oni havis tion clarigon pri la estigio de la malumo au malagrablae spertoi. Sed post iom la homoi faritis pli intellectae, oni ja commensis studi, oni evoluigis la intelligenton, kai oni multe pensis, kai fine, oni pensas, ke tiui religiae clarigoi estas naivae. Kai do oni devas eltrovi alian clarigon. Kial ni spertas accidentoin? Kial ni faritias malsanae? Devas esti iu clarigo. Kai hodiau la clarigo estas, ke la causo estas la hazardo. Do hazarde oni havas accidenton, hazarde oni malsanigas. Kai tiu clarigo la plimulto de la danoi hodiaŭ preferas. Ili pensas, ke tio estas la plej bona clarigo por accidentoi kai malsanoi kotopo. Ili ne volas, ke oni mem respondezas pri la propra san stato, pri la propra sorta stadio. Kai mem compreneble mi ofte faris eraroin in miai prelegoi, kai au eble estis iom sin compata in miai prelegoi. Cia se oni diras che handicapuloi en rulsegioi mem respondetsas pri ilia situatio. Se oni diras che iuna viru, kiu mortas en accidento en auto, oni diras che li mem culpas, li mem respondetsas, do la patrino en la prelegeo si ja coloridias kai foriras, tia tiu estas da tute sen comparte, ne povas esti tiel. Kai mi ankaŭ pensas ke estas pro tio ke estas malmultaj homoj kiuj aŭdas la prelegojn de pri la kosmologio. Ĉar la kosmologio de Martinus estas malkomforta teorio. Ĉar laŭ la sorta leĝo vi mem respondecas pri ĉiuj viaj problemoj. Vi mem respondecas pro ĉiuj viaj malsanoj. Kai do quelcae supiras alla lumo, ili supiras al perfectezzo, kai ili esperas che ili havas la grandan initiigion, che ili ec havos cosman conscion, kai do ili pensas, se mi diligente kai ofte meditas, do eble dum tiu meditado mi povas jam in tiu vivo faridi perfecta homo, preta homo. Kai lau Martinus tio ne eblas, tia evoluo iras lau spertoi, oni nur povas evoluigi la senton per desentoi. Oni nur povas evolui per trainado kai practicado. Oni ne povas salti in la evoluo. Ne estas... La evoluo estas tute dauriga. Kai tiu ankaŭ estas tre malagrabla teorio, ĉu ne? La vojo al la lumo iras tra malagrablaj spertoj. Ĉu tiu estas interesa teorio por la plimulto de la homoj? Vi mem respondecas pri tiuj problemoj, kaj la vojo al la lumo estas spertoj de malagrablaj aferoj. Mi pensas ke tio estas la profunda kialo, ke homoj malofte aŭdas la prelegon pri la kosmologio, ĉar oni devas atingi certan maturecon por pensi ke tiuj teorioj povas esti ĝustaj. Sed imagu iam estontece, kiam vi havos bonan sorton. Kai do oni diras, vi havas bonan sorton, pro tio ke vi estas bona homo. Ah, mi pensas, estas bona teorio. Mi pensas, ke tiu teorio devas esti juste. Tiu do ankaŭ signifas, ke en sur malaltaj evoluŝtupoj, kie oni havas malbonan sorton. Mem kompreneble oni pensas, ke estas malagrabla teorio. Sed iom post iom, kiom oni plibonigas la sorton, oni pensas che estas pli kaj pli korekta teorio. Tiu leĝo pri la sorto, tiu leĝo pri la karmo estas naturleĝo. En la fiziko ekzemple oni parolas pri la leĝo de gravito, kaj tie estas miaj ŝlusiloj, kaj kiun pasas se mi ili falas sur teren dank al naturleĝo, kaj tiu leĝo estas la leĝo de gravito. Kaj Martinus pensas, ke tiu karma leĝo ne temas pri religio, ne temas pri credo, li pensas, ke tiu same estas leĝo de la naturo. Kaj Martinus diris, ke li havis ekstran senson. Li diras, ke li havis kosman konscion, kaj dank al la intuicio li povis percepti aŭ sperti aŭ sensi spiritajn leĝojn kaj spiritajn principojn. Kai li diris che li povis per propria sensoi observi che iu movidio ne povas iri la recta linio ciui movidioi iras in curboi in cicloi. Kai sur la muro mi estas felicia che ti estas simbolo kai tio estas simbolo pri la legio de karmo. Fakte la titolo de la simbolo estas la eterna corpo, sed tiu estas simbolo de viva estulo. La triangulo en la centro estas la memo, la mio. Oni diras, mi pensas, mi audas, oni havas tiun centran sperton de si mem. Kai la flama cruzo simbolas la crean capablon. Mi la mion estas la creanto, kai la cruzo estas la crea capablo. La mio havas la capablon usi la energioin. Kai Martinus ankaŭ nomas tiun tripartojn X1, X2, X3. La creanto, la crea capablo, kai la creitai aferoi. Kai fakte Martinus definas la nocion conscio per la vortoi. Conscio estas la capablo sperti, kai ancau estas la capablo agi. Tiu signifas, ke la mio havas capablon usi la energioin. La mio povas elsendi energioin, kai la mio povas sperti la energioin. Kai estas dank al tiu dua principio la crea capablo. Kai Martinus in la libro La ideala nutrajo diras che li povis observi la sortain ondoin. Ni povas facile en la strato observi auton kai biciclon. Sed Martinus diras che li same facile kun cosma consio povas observi tiuin sortoin ondoin. Kai poli lias as tut certe che tiu validas por tiui vivai estuloi. La natur scienzo eble povas justigi Martinus, char la fama germana fisikisto Albert Einstein li clarigis la teorion de relativezzo, kai li clarigis la aferoin, kai li eldiris tiun teorion en 1905, kai komence oni tre dubas pri la teorio de Einstein. Ilia estas fantasia et tu vera povas esti tiel, sed do dum astronomiae observoi oni pli kai pli povas justigi la teorion de Einstein. Kai do fakte konsekvenco de la teorio de Einstein estas ankaŭ ke la rekta linio ne ekzistas en la universo, ke fakte la universo estas kurba. Kai mi pensas tio eble estas la plej proksime ni venas al konfirmo de la teorio de Martinus per la naturscienco. Kai logike ja estas ke iu morta ne povas esti la causo de movigio. Kiel iu morta povas fari movon? Mi ne povas tion clarigi, sed mi povas compreni ke iu viva povas estigi movigion. Kai do estas, iu viva mio elsendas energion, kai pro tiu la energio devas reveni al la sendento. Kai tiu estas la karma legio. Kai tio do signifas, cion, cion mi spertas, estas miai proprai agoi. Kai pro tio oni povas diri, ke la vivo estas spegulo de mi mem. Tiui impulsoi, tiui spertoi, ciuin mi ricevas de la extera mondo, estas miai proprai energioi, ciui revenas al mi. Tiu estas la spegul principo. Tiu ancau in universitatae studoi uni interconsentas cum Martinus in citiu campo? Yes, facte, cia in la psychologio oni multe parolas pri proiectioin. Se exemple, mi tre coloridias pri arrogantai homoi. Mi ture ne povas toleri arrogantai homoin. Do, la psychologoi diras, tio estas proiectio, cia vi mem estas arroganta homo. Estas malagrable mem agnoski, mi estas arroganta. Ne eblas. Oni ne volas vidi proprain eraroin. Sed do oni preferas vidi la eraroin, la mankoin, cia la aliae. Kai kiam oni do vidas proprain mankoin cia aliae homoi, fakte oni coloridias pro tio. Oni pensas ke la alia estas causo de la irito, sed lau la psikologoj estas projekcio. Kaj do fakte lau tiu teorioj pri tiuj projekcioj fakte estas ja la sama kiel karma leĝo. Se mi koloriĝas pri arrogantaj homoj, estas spegulo de mi mem. Psikologio estas projekcio de vi mem. Do fakte ankaŭ same estas. Sed alia interesa aspecto estas. Kiel clarigi ke estas miaj propraj energioj kiuj revenas? Ĉar ili ja revenas pere de aliaj homoj. Do ne estas mi, tamen estas la aliaj, ĉu ne? Kaj do mi ofte uzas la ekzemplon kun la leterportisto. Se vi ricevas leteron de la leterportisto, eble estas tre malagrabla letero. Ĉu do vi koloriĝas pri la leterportisto? Normale ne, ĉar vi scias, ke la leterportisto li nur portas mesaĝon, li ne estas la kaŭzo de la malagrabla letero. Kaj tio estas la granda vivarto. Lerni, vidi, ciuin kun estuloin, ciui kun homoi, vidi ilin, kiel leter portistoi. Ili nur portas mesagion al mi, pri mia propra antaua agado. Do estas nenio logica causo por coloridio pri aliae homoi. Kai se univera comprenas la sortan legion. Do estas tiel. Se mi batas mian malamikon, fakt mi batas min mem. Ciune estas la plej stulta afero, kion oni povas fari. Estas bati sin mem, ciune? Sed ofte oni pensas, ke estas logika kaj juste, se oni batas la malamikon. Sed do estas ja vera grava konsekvenco. Se uni iritas, kritikas alian homon, fakte uni kritikas sin mem. Kaj ankaŭ laŭ la kosmaj principoj kaj leĝoj, uni povas lerni kaj kompreni, ke estas kialo pro la suferoj. La leĝo de karmo ne estas principo de venĝo, ne estas tia cruda principo pri venĝo. Nur temas pri la pedagogio de la vivo. Kaj mineraloj ne havas konscion en la fizika sfero. Plantoj havas iom da konscio en la fizika sfero. La bestoj havas pli da konscio ol la plantoj kaj la homoj. Ter homoj havas pli da konscio ol la bestoj. Ni vidas, ke temas pri evoluo, kaj ankaŭ temas pri evoluo de la konscio. Kaj Martinus diras, ke la kialo de la fizika mondo estas evoluo al perfekteco. Estas evoluo de la konscio al perfekteco. Kaj do en tiu lernejo de la vivo, ĉar la fizika mondo estas la lernejo de la vivo. Kaj tiuj spertoj estas do instruo en la lernejo de la vivo. Kai do tamen mi elsendas la energioin kai ili revenas al mi, sed ili revenas per de aliai. Ili portas unum messagion al mi. Martinus ancau diras che la aliai facte estas mediumoi. En tiu spiritismo ancau estas mediumoi, kai ili nur donas messagion. Kai pro tiu aliai con homoi facte ancau estas mediumoi por mia propra sorto. Sed ni ne ricevas la sorton automate, cia la vivo estas viva. Kai existas providenzo au Dio quiu parolas cun la individuoi, quiu instruas la unuopain individuoin. Martinus pensas che la tuta universo estas viva istulo. Mi estas viva istulo, sed la organoi ancau estas viva istuloi, kai la celoi estas viva istuloi, kai molekuloi, atomoi, pli malgrandai particloi ancau estas viva istuloi. Cer globo estas viva istulo. Sun sistemo estas viva istulo. Galaxio, grupo de galaxioi estas viva istuloi. Kai se uni prenas la sumon de ciui viva istuloi, kiu estas la resulto? La resulto devas esti viva istulo. Kai tiu unu opa sola viva istulo estas la viva universo au Dio. Martinus parolas do pri Dio kio en la religio, sed li havas alian koncepton. Cia in islamo, kristanismo, oni parolas pri la universo kiel la verko de Dio. Oni diras ke Dio kreis la mondon. Do estas diferenco inter Dio mem kai la creajo de Dio. Sed lau Martinus, Dio estas cio kio existas. Kai ciui vivai estuloi estas celoi in la corpo de Dio. Tiu signifas che lau unu vid puncto facte nur existas du vivai estuloi. Estas mi kai Dio. Kai mia tuta viv spertato estas inter parolo inter mi kai Dio. Kai Martinus vera substrecas et in la unua volumo de livets bog, che la vivo parolas al ni. La ancau existas la lingvo de la vivo. Ni ja ofte parolas pri la internazian lingvon Esperanto, sed Martinus ancau parolas pri la lingvo de la vivo. Ciam, ciam ni ion spertas, la vivo parolas al ni. Sed multe sendiai homoi, materiismai homoi, ili pensas che la vivo estas esprimo nur de hazardoi. Ili facte estas kiel analfabetoi. Ili ne comprenas che ciu spertu estas messatu al mi. Ca ciu estas vera, grava afero lerni, ca compreni che la vivo parolas al mi, Dio parolas al mi. Ca ciu do estas la cialo de tiu comunicado. Kai ofte Martinus usas la samain quar vortoin pri la dia parolado al ni au pri la lingvo de la vivo. Tiu dia parolo estas esprimo de distro kai amo. Tiun mi povas accepti. Tiu estas tre agrabla. Kai kiam oni spertas la naturon, la sunbrilon, oni diras la vivo estas bona kaj bela, tio estas la amo de Dio. Eble oni vidas amusan filmon, estas kune kun amusaj homoj, kaj oni diras, ke la vivo estas bona distro. Tion la plimulto de la homoj povas akcepti, sed li ankaŭ uzas du aliajn vortojn pri la parolo de la vivo, kaj tio do estas lernado kaj edukado, instruado kaj edukado. Kaj se ni estas ne perfektaj homoj, ni ja faras kelkajn ne perfektajn agojn. Kai kia maniera oni povas lerni ĉesi fari erarajn aferojn kaj fari la ĝustajn aferojn. Kaj do la plej logika afero estas se oni povas sperti la konsekvencojn de miaj agoj. Mi povas lerni kaj mi povas plibonigi miajn agojn. Do la leĝo de karmo estas pedagogia principo. Kaj do estas granda avantaĝo por mi, ke mi povas sperti la rezultojn de ĉiujn miajn erarojn. Sed memkompreneble estas tre malagrabla. Mi ofte multe suferas. Estas tre malagrabla. Sed estas bone scii, ke estas positiva rezulto. Kaj la rezulto estas, ke mi evoluas. Mi fariĝas pli ama, pli sentema, pli kompata, kaj mi evoluas en la direkto al perfekteco. Do, tut simple, la suferoj estas avantato por mi. Ĉar mi fariĝas pli kaj pli perfekta. Kaj komence mi parolis pri tiu mondbildo, estas agrablaj kaj malagrablaj aferoj, estas Satano kaj Diablo aŭ Dio, kiel estas la kaŭzo de tiuj du diversaj aferoj. Sed ankaŭ estas tio, nur estas la hazardo. Sed estas tuta alia mondbildo aŭ vivkoncepto, se oni povas vidi, ke ĉio estas bona, ne ĉiuj aferoj estas agrablaj, sed tio tamen estas bona. Tia Martinus multe substrekas, ke la kvalito de niaj pensoj estas tre grava. Se oni havas negativajn pensojn, oni perdas vivforton. Kaj se oni dum jaroj havas negativajn pensojn, oni eĉ malsaniĝas. Kaj Martinus diras, ke estas du ŝtupoj en la malsano. Komence estas la causa stadio. Tio signifas, ke eble dum du jaroj mi havas erarajn pensojn. Tio estas la causo de la malsano. Sed mi nenion sentas, mi ne scias. Sed do eble post du jaroj mi malsaniĝas, mi suferas. Estas dua stadio de la malsano. Nun ni vigas la efikon. Nun ni vidas la simptomon. Sed do estas tro malfrue, tiam mi jam estas malsana, sed la kaŭzo ja estas du jaroj antaŭe. Pro tio vera estas grava afero havi positivajn pensojn. Kaj tio nur ne estas religia konsilo, tio estas scienca fakto, ĉar vera kongruas kun la vero. Ke tio estas tre bona, kaj eĉ se oni estas dankema pro la suferoj, oni havas pozitivan pensmanieron. Kaj antaŭe oni dividas la mondon en du partoj, la bono kaj la malbono, la agrabla kaj la malagrabla. Fakte, laŭ kristiana vidpunkto, do estas du fortoj. Estas bona forto, estas Dio, kaj estas malbona forto, tio estas la diablo. Do fakte, la sumo de la tuta mondo ne estas unu estulo, sed du estuloj, kiu batalas kontraŭ unu kontraŭ la alia. Sed aspektas tie, kiel Dio estas iom pli forta ol la diablo. Sed tamen, estas tuta alia mondbildo, estas du partoj. Sed laŭ Martinus, la sumo de la tiuj vivaj istuloj estas ne nur tutezo, sed ankaŭ unuezo. Unuezo, la tutezo ne estas duezo. La tutezo estas unuezo, estas unu viva istulo. Kaj tiu viva istulo estas Dio, estas la viva universo. Kaj estas grava afero lerni, ke la vivo estas bona. La vivo helpas al mi. La vivo existas por helpi min, sed kun sendia materialisma vidpunkto ofte oni timas, oni timas la morton, oni timas accidentojn, oni timas pro multaj aferoj, sed estas grava lerni ke nur ekzistas tiu positiva forto. Kaj se ekzemple, oni havas mal amikojn, do estas bone afero kompreni ke miaj malamikoj ili ne estas kontraŭ mi. Ili estas por mi. Ili helpas min en mia evoluo al perfektezo. Ili estas miaj kunlaborantoj. Kaj tio estas ja tuta nova vidpunkto, ĉu ne? La antaŭaj kontraŭuloj, la antaŭaj malamikoj, fakte estas kunlaborantoj. Kaj anstataŭ koleridi pri la tiel nomataj malamikoj, oni nun povas esti dankema. Kaj Martinus diras, ke oni povas preti por aliaj homoj, oni povas elsendi positivajn pensojn al aliaj, kaj tio estas bonega medicino, se oni en siaj pensoj dankas al la malamikoj pro la bona instruado en la lernejo de la vivo. Kaj oni ankaŭ povas pensi al la vivo. Men kompreneble, miaj malamikoj helpas min en la evoluo, miaj malamikoj instruas min, sed fine, tamen estas Dio, kiu instruas min. Kaj pro tio, oni ankaŭ povas danki ĉe Dio, kaj diri, mi dankas pro ĉiuj agrablaj aferoj, kaj mi dankas pro ĉiuj malagrablaj aferoj. Kaj kiel mi antaŭe diris, se oni batas malamikon, tio estas la plej stulta afero en la vivo. Ĉar oni ne nur batas sin mem, oni ankaŭ batas Dion. Do fakte havi malamikon estas la plej stulta afero en la tuta universo. Oni batas sin mem, kaj oni batas Dion. Kaj laŭ tiu vidpunkto, Martinus volas en logika kaj scienca maniero klarigi, ke ĉiuj eldiroj de Jesuo fakte estas scienco. Kaj dekomence la kristianismo fakte estis mondreligio. Sed Martinus diras, kiam la eterneco eniras en la kristianismon, ĝi fariĝas scienco. Ĉar dank al eterna vivo, la eterna korpo, dank al talentkernoj, dank al kontrastprincipo, dank al eternaj principoj, oni povas kompreni, ke estas tute logike tion, kion Jesuo diris. Kaj tio estas, kiu mankas sur la tero hodiaŭ. Tio estas sciencaj gvidlinioj por la terhomoj. Kaj do, se oni komprenas tio, ke la vivo estas spegulo de mi mem, la vivo helpas al mi, oni povas iom post iom kulti tre positivajn pensojn. Kaj oni povas, kiel mi diris, preti por aliaj homoj, ankaŭ se iu homo estas malsana, oni povas preti. Sed estas grava kompreni, ke oni ne povas ŝanĝi la sortoleĝon pere de preĝo. Oni ne povas ŝanĝi la naturleĝojn per preĝo, sed oni povas doni forton, energion al malsana homo. Sed tamen, kelkfoje okazas miraklon, kaj tio ankaŭ estas pro tiu positivaj pensoj kaj pro preĝoj. Sed alia afero, kiu estas grava, estas tut simple dank, emo, kaj ĝojo pro la vivo. Martinus ja klarigas, ke la rezulto de tiu instruado de la vivo, la rezulto de la prelegado de la vivo, estas ke oni fariĝas fin evoluinta homo, ama homo, ke oni fariĝas fariĝos Kristestulo aŭ estulo kiel Dio. Kaj kiam oni estas tre ama, tre alt evoluinta, oni unue ek havas kosmajn ekbrilojn, kaj poste oni havas daŭran kosman konscion. Kaj kiam oni ek havas kosman konscion, oni fariĝos unu kun la konscio de Dio. Kaj oni estas sur la sama ondolongo kiel Dio. Kai protiu Martinus ancau diras eston tetse, ciam homoi havas pli agrablan sorton. Ili automate faridias dankemai. Kai et se ili esti sendiai, ili tamen sentas, ili volas danki, se danki al kio. Eble ili povas diri, mi dankas alla vivo. Sed fin fine tamen, mi dankas alla naturo. Sed fin fine ili diras, mi dankas al Dio. Kai Martinus diras, che tio dankemo estas la comenzo de la cosma constio. Tja, kai ancau se uni tre joias pro la vivo. La vivo estas mirinde, mi amas la vivon. Do un pro tio gioio, uni ancau estas suo la sama ondu longo kiel Dio. Do ne nur temas pri alta moralo kai correcta conduto, ancau temas pri tio, che oni povas gioi pri la vivo, che oni estas dankema, tio ancau estas eroi in la evoluo alla cosma constio. Kai per tiui vortoi mi volas danki vin pro via intereso, kai via ci esto. Grandan dankon.